Ďakujem pekne. Čaute. Čaute. Zborový deň, ten Thanksgiving, ktorý bude o týždeň, o ktorom Slávka hovorila, výborná vec. Nie, že by mládež bola nejaký rolníci, že tu dnes ste z úrody, ale ľudia, ktorí chodia do zboru a majú záhradky, tak podonášajú, hej, nejaké paradajočky a toto. Ale je to skvelá vec. Američania to majú už tradíciu X a X, 10 ročia. Majú tretí štvrtok novembrový. Novembrový, majú Thanksgiving, majú to ako oficiálny sviatok, zabijú 25-kilového moriaka minimálne a sa na tom pasú, ale princípom celého toho ich sviatku je v podstate vzdať vďaku. A takisto aj my, náš pastor to zavedol ako tradíciu, proste jeden deň v roku máme v nedeľu, keď je tu povykladané ovocie a zelenina a úroda. A je to skvelá vec, kedy naozaj si môžeš uvedomiť, že máš za čo dať Bohu vďaku a chválu. Prvýkrát, keď som tu prišiel a som toto videl v nedeľu, tak najviac ma zarazilo to, že uprostred tých všetkých tekvíc a banduriek a uhoriek bol hasiací prístroj. Hasiací prístroj, hovorím, že čo to je? Tibor Kozák robí to, alebo robil, sa venoval tomu, že certifikoval, alebo robil revízie hasiacich prístrojov, takže doniesol hasičák a postavil ho tu na pódium. A bol za to vďačný, hej, že to bol jeho zdroj obživy. No, to som potreboval zo seba dostať. Príďme. Sme radi, že sme doma. Ďakujeme za vaše modlitby. Neboli sme tu nejakých 11 dní. Boli sme v Rusku. Mali sme výborný čas. Hneď v prvé ráno, prišli sme neskoro večera, hneď v prvé ráno, ako sme išli na raňajky, na hotely, tak Alice, mala 1,5-ročná dcera, prišla k dávkovaču vody, tomu takému, kde si vieš naliať studenú a vriacu. A rovno buchla ruku pod tú vriacu. A ju obarilo celú ruku. Takže sme volali záchranku a do záchranky nepustili nikoho, iba Katku. A zavreli dvere a nás zobral prevádzkar hotela a naskočili sme do auta a leteli sme za tou záchrankou a na prvej križovatke záchranka zapla húkačky a puf, a nám zmizla. My sme v tej 5 prúdovke, alebo čo to bolo, stali v zápche až o nejakú hodinu sme sa videli. No, ale každopádne napriek tejto veci nám, vďaka Bohu, že to nebolo nejaké urgentné, teda nie že urgentné, ale nejaké zákerné, zlé zranenie. Bola to obarenina, mala to napuchnuté a chodili sme každý druhý deň na prevezy. Ale napriek tejto veci sme mali výborný čas. S Katkou sme hovorili, že túto vec si dokonca Boh použil na to, že mama mohla svedčiť a modliť sa, hovoriť o Ježišovi primárke detskej polikliniky. A modlili sa spolu. A bolo to naozaj, aj pre našu rodinu, to bolo také, že nás to zjednotilo. A bolo to skvelé. Takže ďakujeme ešte raz za modlitby a hovoríme, že je skvelé byť doma. Alright, pôjdeme do Božieho slova, pôjdeme pomaličky do Božieho slova a dám na začiatok modlitbu. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť a ja sa teraz modlím o to, aby Tvoja prítomnosť bola prejavená v živote každého človeka, ktorý počuje toto slovo, či z nahrávky, alebo tu na v miestnosti, alebo pri monitoroch doma. V mene Ježiša sa modlím o to, aby si nám dal ducha zjavenia, ako sa píše v Biblii, aby sme mohli rozumieť tomu, čo budeme počuť a čo budeme čítať. Sa modlím o to, aby bola Tvoja sláva zjavená aj v našom srdci a u nás doma. Sa modlím o konkrétny Tvoj dotyk na každého z nás. Amen. Amen. Ešte než úplne začnem, než do toho vhupneme, tak sa chcem poďakovať každému, kto slúži na tejto mládeži prakticky. Kto je dobrovoľník, kto sa zapája a ktorý robí neduchovnú praktickú službu, neviditeľnú. A možno, že o tebe nikto ani nevie, ale Boh o tebe vie. Chcem sa poďakovať ľuďom z VIP týmu, ľuďom od svetiel, ľuďom za kamerami, ľuďom pri technikoch, ktorí ťahajú káble, robia veci, ľudia v kuchyni, každý, kto robí, vytačí praktickú neviditeľnú službu. Je to veľká vec. A ak by si, ak by si od nás alebo od niekoho, nejakého človeka nedostal ďakujem, Boh vidí túto vec. A ak dostávaš od nás ďakujem teraz, tak to ti nevyfúkne Božiu odmenu, ktorú má Boh pre teba. Niekedy som si myslel, že keď mi človek len mi neďakuje, aby si mi neukradol z tej Božej odmeny, prosím ťa. Ale to nie je tak. Keď ti človek poďakuje, neboj sa, Boh sa ti aj tak odvďačí a odplatí za túto vec. Veľakrát som si všimol, že služba je taká, že nie že veľakrát, ale niekedy sa musíš zaprieť. Niekedy v Korintianom, v 1. Korintianom 15 sa píše, že to, čo sejeme v porušiteľnosti, síce je to vzkriesení, je tam písané, ale dá sa to aplikovať aj na službu, že to, čo sejeme v porušiteľnosti, raz vstane v neporušiteľnosti. Že to, čo sejeme v nečesti, raz vstane v sláve. A to, čo sejeme v slabosti, raz vstane v moci. A ťa chcem povzbudiť, aby si sial, aby si dával zo svojho života, aby si sial, keď niekde vieš priložiť ruku k dielu, keď vieš niekoho povzbudiť, potešiť, modliť sa za ňo. Sej. Toto je princíp. Ty potrebuješ siať. A potom príde ten protipol od Boha. Sejeme telesné alebo duševné, ale raz to vstane ako duchovné, sa tam píše. Boh mi tak hovoril dnes, že sú kresťania, ktorí sú ako cirkusové slony. Videl si niekedy cirkusového slona? Vieš, ako s cirkusovým slonom, ako to funguje? Raz sme to už tu napočuli, sa mi zdá, ale cirkusový slon, ktorý má 6 tón, je priviazaný o malú reťazku a o malý kolíčok zapichnutý v strede toho šapito a neutečie, nevie utiecť. Vieš, ako to robia? Robia to tak, že zoberú malé sloniča, zabijú do zeme nejaký roxor, namontujú na ňo reťaz, obviažú to slonovi okolo nohy a toto sloniča sa trápi a nevzdáva sa, trápi sa a nakoniec sa vzdá, lebo nevie vytrhnúť ten roxor zo zeme a potom je jedno, akýkoľvek tam zabijú. Zabijú tam hoci aj malý klinec, a nejaký dlhý. A je jedno, že či ten slon vyrástol, má 15 rokov, 20 rokov a že či má 3 tóny alebo 6 tón, on sa už potom ani nepokúša, lebo na začiatku to sloniča bolo vo vnútri zlomené a nepokúša sa utiecť. Niekedy mám pocit, že kresťania žijú presne takto, že niekde na začiatku boli niečím zlomení, boli priviazaní nejakou reťazou o kolík a už sa ani nepokúšajú utiecť. A pritom Ježiš s Ježišom ty si ne 6-tonový slon, ty si 20-tonový slon. Ty si taký, že potiahneš s Ježišom nohu. Ježiš ťa chce vytrhnúť z tej veci a chce, aby si sa pohol z toho miesta, aby si išiel preč z toho cirkusu, aby si išiel na miesto slobody. Verím, že si tu dnes, keby si bol len jeden alebo dvaja, že ťa Boh chce zobrať z toho miesta, kde si pribitý okolík a ťa chce zobrať na nové miesto. Chce ťa preč zobrať z toho šapito. OK. Dobre. Vieš o tom, že Boh hovorí stále, že Boh stále hovorí, že aj dnes hovorí, že nehovorí iba k Valerovi Pavlušovi, že nehovorí iba k prednej rade, ale že hovorí ku každému. K tebe chce hovoriť. K tebe a chce hovoriť konkrétne k tebe. Chce hovoriť konkrétne ku tebe, do tvojej situácie. A počul som prednedávnom príbeh o žene z Ukrajiny, o sestre, ktorá verila, žena, ktorá mala 37 rokov a mala spackaný život, napriek tomu, že poznala Ježiša, ale v kľúčových križovatkách života urobila nesprávne rozhodnutia, veľmi nedobré rozhodnutia a došla do bodu, kedy mala 37 rokov a jej život bol úplne rozbitý. Sláva Bohu za to, že on je ten, ktorý vie zobrať aj zbytky a rozmnožiť ich, nielen zalepiť, ale rozmnožiť. On aj so zbytkou vie pozliepať nový život. Mala rozbitý život a na jej narodeniny 25. decembra, keď to už chcela celé zabaliť, tak si kľakla sama doma a hovorí: Bože, ak ma počuješ, odpovedz mi. Povedz mi niečo. Či nemáš viacej pre mňa, či nemáš slovo pre mňa, či nemáš nádej pre mňa, či nemáš východisko pre mňa z tejto situácie, kde teraz som. A Boh hovorí rôznym spôsobom. Boh môže hovoriť počuteľným hlasom, Boh ti môže hovoriť cez človeka, Boh ti môže hovoriť cez tvoju autoritu, cez tvojho v zbore, cez autoritu, môže k tebe hovoriť cez rodiča. Nepríjemné pre nás mladých, ale môže k tebe hovoriť aj cez rodiča, je to tak. Môže ti povedať cez hoci koho. Môže ti povedať vnútorným hlasom, že to vnímaš. Že to vnímaš tu, alebo tu. Stále sa smejem z Míra. Miro to vníma tu. Miro, keď ma počuješ, ty to vnímaš tu, ja to vnímam tu. A môže k tebe prehovoriť aj cez verš. Priznám sa, že ja veľmi nerad robím toto, že Pane, hovor ku mne. To už keď som veľmi zúfalý, tak robím toto. Ale táto sestra z Ukrajiny prišla a 25. decembra na 37. narodeniny si kľakla pred Bohom a hovorí, hovor ku mne. Otvorila Bibliu a otvorila ju na Jeremiášovi 52:31. Kým som nepočul tento príbeh, ja som ani nevedel, že taký verš existuje v Biblii. A stalo sa 37. roku zajatia Jehojachina, judského kráľa, 12. mesiaca, reálny príbeh, 12. mesiaca, 25. dňa toho mesiaca, silná vec, že Evil-Merodach, babylonský král toho roku, ktorého začal kráľovať, povýšil hlavu Jehojachina, judského kráľa a vyviedol ho zo žalára. A hovoril s ním dobrotivé a dal jeho trón nad trón iných kráľov, ktorí boli s ním v Babylone a zmenil jeho rúcho, ktoré mal v žalári a jeho chlieb a jedol chlieb vždycky pred ním po všetky dni svojho života. A čo do jeho vymeraného dielu, dávalo sa mu od babylonského kráľa každý deň to, čo bolo na ktorý deň až do dňa jeho smrti po všetky dni jeho života. Silná vec, silná vec. Jaká je šanca, že trafíš? Tak to vieš. Neexistuje, neexistuje. Boh môže hovoriť cez hocičo, cez hocičo. A verím, že chce dneska hovoriť presne k tebe. Nepozeraj prosím očami, keď nasmeruješ svoj nos do Biblie, keď nasmeruješ svoje oči a hlavu a rozum do Biblie, môžeš si ich vyočiť, ale oni sú prepojené s tvojim srdcom. Veľa ľudí prečíta Bibliu od začiatku do konca a položia ju na poličku a povedia si, mám prečítanú Bibliu, bol som tam, nepotrebujem to. Pretože nasmerovali len nos a oči, ale nepripojili srdce. Tiež v Korinťanom sa píše, že dodnes, kým sa číta Mojžiš, kým sa číta starý zákon, leží zástera na ich srdci, pretože a nemôže sa odstrániť, pretože sa odstraňuje Kristom. Odstraňuje sa Kristom. Môžeme si to aj nalistovať. 2. Korinťanom 3. Nebudeme listovať. Ale odstraňuje sa Kristom. Ako náhle by sa ich srdce obrátilo k Pánovi. Hneď vôkol sa odníma zástera. Ako náhle sa tvoje srdce obráti k Ježišovi. Ako náhle, nie toto, tu na od hlavy hore nasmeruješ na Ježiša, ale ako náhle srdce nasmeruješ na Ježiša. Vtedy toto začína rozumieť. Potrebuješ aj dnes nasmerovať srdce na Ježiša. Vtedy sa ti odkrýva tá zástera pred očami a začínaš rozumieť Božiemu slovu a tomu, čo čítaš. OK. Minulý rok, viete mi povedať, ako sme mali megatému, ktorá zastrešovala celý rok, bola v takom diagrame stále vysvietená, ako sa volala? Synovia a céry Božieho domu. Synovia a céry Božieho domu. Výborná téma, výborná vec, výborné zastrešenie, pretože zistíš, že nie si otrok, ale si syn a si dcera. Že nie si len sluha, ale že si v prvom rade syn a dcera. Zistíš, že Boh nie je nejaký krutovládca, alebo nejaký vzdialený niekto, ale že je otec a že ťa chce mať blízko pri sebe. Výborná vec. A chceme sa aj tento školský rok odpichnúť od tejto témy a chceme sa pohnúť ďalej. Chceme dať, vyliať novú megatému na tento školský rok a na týme sme sa zhodli na tom, že by sme chceli tento rok mať pod takou strechou témy, ktorá sa bude volať Život v Božej prítomnosti. Život v Božej prítomnosti. Božia prítomnosť je vec, ktorú každý z nás nesie a má nie so sebou. Božia prítomnosť je tá, ktorá ťa má poznačiť, ktorá ťa má zmeniť a Božia prítomnosť je tá, v ktorej sa hýbeš. Chceme žiť ako mládež uprostred Božej prítomnosti. Najbližšie kázne a najbližšie mládeže budú prebiehať tak, že kázeň trošku uberie na čase, bude mať menej času a na konci bude taký dlhší modlitebný blok, kedy spolu ako mládež budeme hľadať Boha, budeme sa snažiť priblížiť viacej k nemu. Pozeral som jedného poľského človeka, a poľského Američana, v svetských kruhoch je značne úspešný a on hovorí, že človek je veľmi pohodlný tvor. Človek si nájde svoju rutinu a rád ňou chodí a rád sa v nej udomácni a udomácni sa v nej tak, že až sa v nej stratí a už má zo zadných rád ani nevidno. A on sa pýta, že kedy naposledy si break your pattern, kedy si naposledy rozlomil ten svoj vzorec správania, kedy naposledy si niečo urobil inak. Ak si dlho niečo neurobil inak, ak si sklzol do nejakých len koľají vychodených, potrebuješ možno, že dneska niečo zlomiť a začať robiť veci iným spôsobom. Chceme aj my na mládeži nerobiť len tú klasickú bohoslužbu, ale chceme, lebo taký stav nám vyhovuje, ale chceme zažiť niečo viac s Bohom. Chceme sa priblížiť k nemu a chceme zažívať Božiu prítomnosť. Nielen tu na, ale aby každý z vás, každý z nás, aby sme mohli žiť blízko Ježiša Krista. Nechceme to, aby niekto musel človeka ťahať, ale aby ty si išiel naplno za Ježišom. Sám od seba, aby to vyvieralo zvnútra z teba. V 1. Jána 5.12 sa píše, kto má syna, má život. A kto nemá syna, nemá život. A my chceme mať syna. Syna nie je dieťa syna. Všetci tu máme dcery, ne? V týme. Ale syna s veľkým srdcom. Kto má Ježiša, má život. A keď nemáš Ježiša, nemáš život. A všetko na svete, čo máš, ti vedia zobrať. Všetko. Vieš o tom, rozmýšľal si niekedy nad tým? Vedia ti zobrať tvoj telefón, vedia ti zobrať tvoje auto, vedia ti zobrať tvoje bývanie, vedia ti zobrať tvoje zdravie, vedia ti zobrať tvoj život, vedia ti zobrať tvoj čas, vedia ti zobrať peniaze, vedia ti zobrať úplne všetko. Jedinú vec, ktorú ti nikto nevie zobrať, je prítomnosť Ježiša Krista v tvojom srdci a v tvojom živote. A ideálne by bolo, keby bola prejavená, nie? Prejavená Božia prítomnosť. Jak Matúš hovorí. A my spolu s ním. Počúvaj, je v poriadku. Je v poriadku. Není v poriadku. Není v poriadku. Dnes štartujeme novú sériu a to je úplne v poriadku. Chceme odštartovať sériu, ktorá bude pod touto megatémou a ktorá sa bude volať Začni rásť. Začni rásť. Pohni sa z miesta. Pretni ten kolík, tú reťaz, kde si bol pripútaný ako kresťanský megaslon a pohni sa z miesta. Začni rásť. Je v poriadku, ak rastieš pomaly. Ak rastieš takto. Je to v poriadku. Je v poriadku, ak rastieš rýchlo. Ak rastieš rýchlo. Ale nie je v poriadku, keď nerastieš. Keď nerastieš, tak si zastal, si mimo hru, niekde si skrpatel, si zakrpatel a stojíš na mieste. Ak nerastieš, tak si ako iPhone 3. Malý, zlatý, ale mimo hru. Alebo starý, ale dobrý a mimo hru. Nechceme tu iPhone 3. Sorry, ľudia, ktorí máte iPhone 3. Dobrý telefon. XS, už aj je R, dajaký airline. Nebuď jak iPhone 3. Potrebuješ sa hýbať dopredu. OK. Celé toto chceme postaviť na slove z 1. Jána 2.12, kde sa píše o troch... My si to aj prečítame. 1. Jána 2.12. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Píšem vám, deti, že ste spoznali otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Trošku chaoticky to Jan poprepletal. Normálne som si musel dneska sadnúť a som si to nejak zoradil, že čo komu vlastne on napísal. Čiže, dieťatka, píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno a že ste poznali otca. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým dvakrát a že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. A píšem vám, otcovia, a to im hovorí dvakrát, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Tu navidíš tri kategórie ľudí. Vidíš dieťatka, ľudia, ktorí spoznali Otca a vedia, že sú im odpustené hriechy. Ľudia, ktorí vyšli možno že zo sveta, ktorí opustili svet a sú dieťatka v Kristu. A o tomto budeme ďalej hovoriť na ďalších mládežiach, kedy budeme hovoriť, že je v poriadku byť dieťa. Je v poriadku byť dieťa, keď máš byť dieťa. Nie je v poriadku byť dieťa, keď máš 18 rokov. Je v poriadku byť mládenec, keď máš 18, ale nie je v poriadku byť mládenec a žiť u mami, keď máš 50. Videl som na Discovery takých ľudí, ktorí majú 25, 35 a oni nechodia von. Oni žijú doma, majú plienky pampersky, a najímajú si pomoc, to v Amerike to bolo, a najímajú si nejakú profesionálnu pomoc, aby im chodila nakupovať plienky, aby im chodila nakupovať baby food. A žijú ako malé dieťa, majú svoj vlastný dom a žijú v ňom a majú proste rúžové cucáčiky a žijú ako deti. A toto není v poriadku. To je na inú pomoc. To je ani nie, že na kazajkovú pomoc. To už je na seriózne duchovné poradenstvo toto. Čiže je v poriadku, ak si dieťa, keď máš byť dieťa. A toto je jedna skupina ľudí. Potom vidíme tu na druhú skupinu ľudí, ktorá sú mládenci, ktorí už poznajú Ježiša Krista, ktorí sa prebojovali možno, že cez boje, v ktorých Božie slovo prebýva bohate a tam sa o nich píše, že zvíťazili nad tým zlým. A potom je tu tretia kategória ľudí, ktorí sú otcovia, ktorí poznali toho, ktorý od počiatku a ktorí ho poznajú dôverne cez všetko, cez čo prešli. Ktorí poznajú Ježiša Krista úplne, úplne blízko. Verím v to, že Boh chce pohnúť našou mládežou dopredu tento rok. Že nás chce zobrať, kdekoľvek sa nachádzaš, v ktorom štádiu, chce ťa zobrať preč. A chce ťa zobrať na nové miesto. Čo je tá vec? Čo je tá plienka, ktorú dneska nosíš? Nosíš nejakú plienku? Čo je tá plienka, ktorú máš dneska okolo seba opásanú a potrebuješ ju zahodiť preč? Čo je ten kolík, ktorý drží tvoju nohu, ktorý potrebuješ preťať alebo vykopnúť a posunúť sa ďalej? Keď ti Boh bude dnes večer hovoriť o veciach, s ktorými máš jednať, jednaj s tým, prosím, aby sme sa všetci spolu mohli posunúť. Pavol píše, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Keď som dospel, zanechal som detské veci. Sú ľudia, ktorí sú chlapi v zrelom veku a doteraz sú deťmi. Potrebuješ zanechať detské veci, aby si sa mohol stať mužom. OK. Pôjdeme do Božieho slova, budeme sa v ňom trošku šprtať, len trošilinku. Chcem prečítať takú jednu storyline zo Starého zákona. Je tam toho viacej. A budeme skákať trošku, ale verím, Boh mi to položil na srdce ako paralelu dieťatok, mládencov a otcov. A viete, že Mojžiš, ktorý sa narodil v Egypte, v hriechu, v hriešnom Egypte, narodil sa tam, vyrastal tam, nebudem teraz hovoriť celú genézu jeho príbehu, ale bol vychovaný v dome faraónovom, nakoniec odchádza a spolu so sebou Boh ho povoláva a on vyvádza izraelský ľud z Egypta. A ako ho vyvádza, idú po púšti, naháňa ich tá armáda faraónova a zrazu prichádzajú k Červenému moru a Mojžiš praská tou palicou do vody a more sa rozdeľuje a Boh to spôsobí a teraz celý izraelský národ prechádza Červeným morom a táto egyptská armáda ich naháňa a oni sú zaplavení a izraelský ľud je zachránený. Trošku na to, nejaký čas na to, chodia po púšti, veľmi krátky čas, nie 40 rokov, ale veľmi krátky čas, idú po púšti a prichádzajú na okraj zasľúbenej zeme. A Boh Mojžišovi hovorí, vyšli vyzvedačov. A Boh nielenže hovorí, ale Mojžiš v 4. Mojžišovej, v 13. kapitole, v 2. verši. A Hospodin riekol Mojžišovi, vyšli si mužov, aby preskúmali kanánsku zem, ktorú ja dám synom Izraelovým. Vyšlete po jednom mužovi zo všetkých pokolení, jedného muža na pokolenie jeho otcov, každý knieža medzi nimi. To neboli nejakí amatéri, že ty. To boli kniežata, to boli predstavení, to boli tí, ktorí boli postavení niekde vysoko v tom ľude. Ľudia, ktorí mali názor a ktorí boli mienkotvorní. Oni vyšli preskúmať zem. A medzi nimi za pokolenie Júdovo bol Kálev, syn Jefuného a za pokolenie Efraimovo Hozeáš, syn Núnov. To sú mená mužov, ktorých vyslal Mojžiš, aby preskúmali zem. A Mojžiš nazval Hozeáša, syna Núnovho, Jozúom. Skačem pasážej, ale od 13. verša v 4. Od 13. kapitoly v 4. Mojžišovej si to môžete potom doma prečítať. Hozeáša nazval Jozúom. A tak ich poslal Mojžiš a hovorí, a uvidíte, aká je zem, aj aký je tam ľud, ktorý býva v nej, či je slabý, či je silný, či je chabý, či je ho mnoho alebo málo, či je tá zem úrodná a tak ďalej. A oni išli a ako vyzvedali, našli letorast v doline potoku Eškola a jeden letorast so strapcom hrozna bol tak veľký, že ho niesli dvaja na drúku, to slovo sa mi páči, drúk, niesli ho dvaja na drúku, také ťažké veľké hrozno to bolo, a vzali aj z granátových jablk a z fíkov a tak ďalej. V 28. verši prišli a rozprávali a hovorili, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal Mojžiš, ktorá aj naozaj ovplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie. Toto je jej ovocie. Lenže je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mesta sú opevnené, veľmi veľké a videli sme tam aj deti obrov alebo deti enákové a potom ich vymenúvajú. Ale Kálev, v 31. verši, ale Kálev tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a Kálev vravel, áno, len poďme a zaujmeme túto zem dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli, odišli s ním tam hore, vraveli, nebudeme môcť ísť hore proti tomuto ľudu, lebo je silnejší ako my. A 33. verš, silná vec, a pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali, medzi synov Izraelových povediac, zem, ktorú sme prešli na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia veľkej postavy. Ešte aj obrov sme videli a ešte aj obrov, ktorí sú z obrov. A zdali sme sa im, ako keby sme boli kobylky. A takými sme sa aj my videli. A pustili zlú povesť. Tu má malá odbočka. Pozor na svoje ústa. Pozor, koľkokrát my púšťame zlú povesť o niečom alebo o niekom. Vypustíš zlé slovo, ani si nedáš pozor. Dávajme si pozor na to, čo hovoríme. No, story pokračuje ďalej a tu je izraelský ľud hovorí, že a dali sa, teda Biblia hovorí, že izraelský ľud celý, dali sa kričať a ľud hlasno plakal celú noc. A reptali na Mojžiša, reptali na Árona, hovoria, prečo si nás len zobral z toho otroctva z Egypta a prečo si nás vedieš do tejto zeme, kde my sa budeme musieť trápiť a bojovať. A pritom to bola zem, ktorá bola zasľúbená pre nich Bohom. Vtedy padol Mojžiš aj Áron na svoju tvár a tak ďalej. A v 6. verši a Jozua, syn Núnov a Kálev na protest, Kálev, syn Jefuného, roztrhli svoje rúcha. A hovoria, zem, ktorú sme prešli, aby sme preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. Keď sa budeme páčiť Hospodinovi alebo Bohu, vovede nás do tej zeme a dá nám tú zem, ktorá tečie mliekom a medom. Pohode? Trošku chrlím slovo. Ideme jedno za druhým. Sústredíte sa? Už to končí. Klamem. už sa blížime k záveru. Ale s nami je Hospodin. Nebojte sa. A tuna, ako vidí Boh, ako vidí, že ako reaguje Izrael, že repce, že nechce tam ísť, už Boh prichádza na scénu a hovorí, a Hospodin riekol Mojžišovi, dokedy ma bude popudzovať tento ľud pohrdajúc mnou? Dokedy ma bude? Až dokedy mi nebudú veriť pre všetky tie znamenia, ktoré som bol činil. A v 21. verši, ale akože žijem ja, Boh hovorí. A ako je isté, že bude celá zem naplnená slávou Hospodinovou, tak je isté, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti a pokúšali ma toto už 10 krát a neposlúchali môjho hlasu, Boh hovorí, prisahám, že neuvidia zeme, ktorú som prísahou slúbil ich otcom. A niektorí z tých, ktorí ma popudzovali, pohrdajúc mnou, jej neuvidia, ale môj služobník Kálev, pretože bol u ňoho iný duch a pretože ma nasledoval, toho vovediem do tejto zeme. Silná vec, pretože bol u ňoho iný duch. Tá istá zem, tí istí obrovia, tie isté problémy, tie isté oči, tie isté nohy, to isté podnebie, ten istý čas, tá istá situácia, úplne iný pohľad, úplne iná myseľ, úplne iná viera, úplne iné vyznanie. pohľad viery. Verím, že Boh chce v tebe dneska vzbudiť pohľad viery. Tá istá situácia, na ktorú si sa doteraz pozeral ako na zlú, keď odídeš z tejto mládeže, môže vyzerať úplne inak. Keď ti Boh zmení pohľad. A pretože bol u ňoho iný duch. Sa modlím o to, aby duch Boží dnes zmenil tvoj pohľad na veci, na ktoré sa díváš. Aby u teba bol iný duch. Aby si nepozeral na veci zle, ale aby si mohol pozerať Božím duchom cez Božie oči. Na konci tejto kapitoly sa píše, že zvyšných 10 zvedov, okrem Kálefa a Jozueho, zvyšných 10 zvedov boli ranení ranou, pretože vydali nesprávnu alebo zlú povesť o zemi, ktorú im Boh zasľúbil. Toto už budem preskakovať, ale príbeh pokračuje ďalej a v 5. Mojžišovej, v 34. kapitole si predstavte, že ešte aj ten človek, Mojžiš, ktorý viedol tento ľud, prichádza, oni 40 rokov od tohto okamihu blúdia po púšti. 40 rokov až do chvíle, kedy nevyhynie posledný človek, ktorý neveril vtedy Bohu. A keď vyhynula táto stará generácia ľudí, stará generácia Izraela, tak prichádzajú znova, neviem, či na to isté miesto, ale znova prichádzajú na okraj zasľúbenej zeme. Znova, a aj Mojžiš, ako posledný z tejto generácie, prichádza z generácie mužov vtedy, prichádza ako starý muž na okraj zasľúbenej zeme a Boh mu ukazuje, a tam sa píše v niekoľkých veršoch, na konci 5. Mojžišovej sa píše, že ukázal mu Boh túto zem a túto zem a túto zem, celú širokú tú zem a Boh mu hovorí, ale nevojdeš do nej. Nevojdeš do nej podľa môjho príkazu. A na kraji zasľúbenej zeme Mojžiš zomiera. A tam povstáva ďalší človek, Jozue, ktorý bol mládenec, ešte v tej dobe, keď boli prvýkrát pred zasľúbenou zeme, povstáva Jozue, o ktorom je napísané, že a Jozua syn Núnov bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky na neho a poslúchali ho synovia Izraelovi a činili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Silná vec ešte na hlavu Mojžiša. Nepovstal viacej v Izraelovi prorok, ktorý by bol Mojžišovi rovný, ktorý by tak bol poznal Hospodina tvárou v tvár. A tak ďalej. Povstáva Jozue a Jozue berie izraelský ľud a vovádza ho do zasľúbenej zeme. A ako náhle sa dostávajú do zasľúbenej zeme, začínajú bojovať, ešte chvíľočku so mnou strpte, začínajú bojovať s jedným národom, s druhým národom, s tretím národom a vybojovávajú boje a ešte sú nejaké bitky pred nimi, je ich určite menej ako tie ich bitky, ktoré sú za nimi. A tam prichádza tretí moment, kedy sa na scéne objavuje znova Kálef. A v knihe Jozuovej, v 14. kapitole od 6. verša, sa píše, že prišiel Kálef k Jozuovi a hovorí, ty vieš o tom, čo hovoril Hospodin Mojžišovi, mužovi Božiemu, o mne a o tebe v Kádeš Barnei. Bolo mi vtedy 40 rokov, keď bol poslal Mojžiš, služobník Hospodinov z Kádeš Barnei, nás prešpehovať zem a doniesol som mu odtiaľ správu o tom, čo som myslel vo svojom srdci. Lenže moji bratia, odišli, ktorí boli so mnou, odišli hore, zmalatnili srdce hľudu, pretože zlú povesť vypustili. Ale ja som celé nasledoval Hospodina, Kálef ako 85-ročný, ja som celým srdcom nasledoval Hospodina. A Mojžiš toho dňa mi prisahal, že zem, po ktorej chodila tvoja noha, bude tebe za dedičstvo až na veky, za to, že si celé nasledoval Hospodina. Kálefovi bolo 85 rokov a posledný verš, ktorý prečítam, je 12. A Kálef hovorí Jozuovi, preto mi teraz daj tento vrch, o ktorom Hospodin hovoril, že mi ho dá mne, a môjmu potomstvu za dedičstvo. A Jozue urobil tak, preto sa dostal Hebron, vrch nazývaný Hebron, Kálefovi, synovi Jefuného Kenizejského, do dedičstva a je tomu tak až do dnešného dňa. Budem sa pomaličky chýliť k záveru. A dnes chcem hovoriť o troch generáciách, ktoré môžu byť prítomné u kohokoľvek z nás. Chcem hovoriť o Mojžišovej generácii, o generácii ľudí, ktorí možno, že ešte teraz sú vo svete, sú v Egypte, zvláštny zvuk, ktorí sú v Egypte, ktorí sú povalení v hriechu, ktorí majú bremena, alebo ktorí vyšli čerstvo z Egypta, vyšli zo sveta, žili život tak, že boli obťažení hriechom nielen niekde na srdci, ale na svedomí, na mysli, na tele. A vyšli z tohto Egypta, Boh ich vyviedol cez Červené more a verím, že ak spadáš do tejto Mojžišovej generácie, že ťa Boh chce dneska zobrať, aby si šiel za ním, aby si šiel s ním, aby si na konci tohto procesu poznal Boha dôverne. Aby si ho poznal dôverne, aby si porástol, aby si ho poznal dôverne. Tak ako Mojžiš. Nebolo iného proroka v Izraelovi ani predtým, ani po ňom, ktorý by takto poznal Hospodina Boha tvárou v tvár. Verím v to, že Boh ťa nechce len nechať v generácii Mojžiša, ale chce ťa zobrať do generácie Jozú. Chce ťa zobrať do generácie, kedy z dieťatka povstane mládenec Jozua, ktorý nielen dojde na okraj zasľúbenej zeme, ale ktorý vojde do zasľúbenej zeme. Ktorý vojde do zasľúbenej zeme, ktorý dosiahne prielom, ktorý vybojuje boj, ktorý dosiahne tú zem, alebo to miesto, o ktorom ti Boh povedal, do ktorého ťa Boh volá, čokoľvek to je. A ktorý nielen sám vojde, ale ktorý povedie ďalších so sebou. Ktorý zoberie ďalších so sebou do tejto zeme. A teraz nehovorím nutne iba o spasení. Nech je tak, nech je to aj so spasením. Nech každý z nás môže zavolať ďalších ľudí so sebou do zasľúbenej zeme. Ale keby si mal hociakú oblasť, keby to bola oblasť uzdravenia, v ktorej dosiahneš to, že vojdeš do zasľúbenej zeme, že prejdeš cez ten okraj, keby to bola oblasť nejakého prorockého daru alebo duchovného daru, keby to bola oblasť finančného zabezpečenia, keby to bola oblasť v to, ako poznáš Ježiša Krista, keby to bola oblasť prejavenej Božej prítomnosti, keby to bola oblasť služby, nielen vojdi do zasľúbenej zeme, ale zober ďalších so sebou. Verím v to, že v duchu chce Boh, aby povstávala na našej mládeži generácia Jozuov aj dneska. Budeme sa na konci za to modliť. Aby povstávala generácia Mojžišov, aby povstávala generácia Jozuov, obrazne hovorím. Ale verím v to, že Boh chce, aby povstávala na tomto mieste aj generácia Kálefov. Stále, keď sa v zbore hovorilo o generácii, o Kálefovi, tak som mal pocit, že je to kázeň pre nejaký klub penzistov. Že neboj sa, keď máš aj 85, Pán ti dá silu dožiť a tak ďalej, zvládneš to kresťanstvo. Ale verím, že to je kázeň pre nás, pre mladých. A Boh chce tu na mládeži vybudovať generáciu Kálefov, generáciu duchovných otcov. Nie ľudí, ktorí sa krmia nejakým mliečkom, nejakým, len nejakými Bible stories, ale ktorí poznajú dôverne Ježiša Krista, a majú s ním skúsenosť, ktorí poznajú slovo, ktorí sa v ňom vedia orientovať a ktorí stoja pevne v Ježišovi Kristovi. Veľmi si prajem, aby povstávala generácia Kálefov, generácia Kálefov, ktorá je potom, ako prešla 40 rokmi púšťou, ktorá prešla bojom za bojom za bojom a za bojom, ktorá možno, že už je unavená z niečoho, aby povstala generácia, ktorá vstáva, ktorá berie znova meč, ktorá znova ide čeliť dobrom a ktorá znova zaujíma ďalší vrch. Ktorá znova vybojováva ďalší vrch. Bez ohľadu na to, koľko vrchov máš za sebou vybojovaných, žehnáme tejto mládeži, aby mohla povstať generácia, ktorá vstane znova a znova vybojuje ďalší vrch. Sa mi páči na Kálefovi, že povedal, daj mi ten vrch. Daj mi ten vrch. Daj mi ďalší vrch. Nevadí, že som starý, nevadí, že som unavený, nevadí, že som neviem aký. Chcem si ho vybojovať. Chcem, aby aj naša mládež mala takúto črtu, že si ďalší vrch, ďalší boj zoberie a vybojuje. OK. Amen. Amen. Poďte, budeme sa modliť. Máme klavíristu? Vieš zahrať nejaký podmas? Si tu, vidím ťa. Nevidím ťa. Čo? Vili, tu si? Vili, dáš nejaký podmas, prosím ťa? Môžeme sa spolu postaviť. Ako sme hovorili, najbližšie mládeže budeme hovoriť o tom, že začíname rásť, že sa chceme pohnúť do fázy, že sme dieťa, potom do fázy, že sme mládenec, potom do fázy, že sme otec alebo matka. Chceme ako mládež prejsť fázou alebo generáciou Mojžiša, chceme prejsť generáciou Jozu a zobrať ďalších so sebou, do čohokoľvek nás Boh vovede a chceme prejsť do fázy, že sme ako Kálefovia a napriek všetkému, čo máme za sebou, že sa postavíme a povieme, daj mi aj tento vrch. Že budeme smelí pred Bohom a povieme, Ježiš, daj mi aj tento vrch. Vybojoval som už stovky bojov, ale ešte tento si pýtam. A potom si budem pýtať ďalší. A potom si budem pýtať ďalší. Až kým ty budeš so mnou. Poďte, budeme sa modliť a v čomkoľvek k tebe Boh hovoril, volaj na Boha. Strávime možno, že 10-15 minút pred Pánom a potom, až bude ukončená mládež. Máme čas, nenatiahli sme ani kázeň, ani chvály, tak strávame nejaký čas. Halelúja, Svätý Duchu. Svätý Duchu, príď a sa modlím, aby tento čas bol v tvojej réžii. Hovor prorocký, hovor medzi riadky, hovor konkrétne. Modlíme sa, Pane, za každého, kto je v Egypte dnes, kto je povalený hriechmi, koho svedomie je zgňavené hriechom, koho mysel je zgňavená hriechom. V mene Ježiša sa modlíme, nech je vystretá Božia ruka smerom k tebe a nech si vytiahnutý z tohto Egypta. V mene Ježiša ti žehnáme, aby si mohol vidieť vo svojom živote, ako je rozdelené v duchu Červené more, ako akákoľvek prekážka, ktorá leží medzi tebou a medzi zasľúbenou zemou, ktorá leží medzi tebou a Božou prítomnosťou, nech je roztvorená dnes, nech je rozpolená na poli a nech ťa Božia ruka vyvedie. Mene Ježiša sa modlím, aby si mohol Hospodina poznať dôverne. Nie z diaľky, nie ako v zrkadle, nie ako za rohom, nie ako v tme, ale tvárou v tvár. Aby si mohol vnímať jeho prítomnosť. Teraz na mládeži, domov keď pôjdeš, na zastávke, v autobuse, v svojej izbe, zajtrajší deň a ďalšie dni potom. Žehnáme každému mládencovi, každému Jozuovi, aby mohol povstať v ten pravý čas, aby nezastal na prahu zasľúbenej zeme, ale aby mohol vkročiť, aby boli upevnené zomdlené kolena, aby boli upevnené zomdlené nohy, aby človek mohol vkročiť krokom viery do zasľúbenej zeme, ale aby jeho ruka bola natiahnutá dozadu a aby ďalších zobral so sebou. V mene Ježiša sa modlíme o to, aby prišiel prielom do tejto mládeže. Aby nebolo tak, že nejakí synovia, ako sa píše, že nejakí synovia prišli až k prielomu, ale nie sily porodiť alebo prelomiť. Pane, nech to není tak na tejto mládeži, ale v mene Ježiša sa modlíme dnes do ducha Boží prielom. Boží prielom v duchu. Nie niečo sugerované zvonku, nie niečo vypôsobené zvonku, ale nech príde uvoľnenie dovnútra, nech príde uvoľnenie do ducha každému človeku, kto sa hlási k tejto mládeži. V mene Ježiša Krista nech sú nesprávne zvyky zlomené, prerušené dnes, všetko, čo ti bráni sa blížiť k Ježišovi Kristovi a každá vec, ktorou ti diabol kradne čas, aby si mohol tráviť čas s Bohom. Nech to je dneska preťaté v mene Ježiša Krista a nech dnes môžeš cítiť uvoľnenie v tejto veci. Žehnáme zmenu optiky do tvojho ducha, aby bol u teba iný duch, aby prišla zmena, aby prišiel Boží duch na teba. A veci, ktoré si doteraz videl v zlom svetle, v mene Ježiša hovoríme, že ich začneš vidieť Božím spôsobom. Ťa povzbudzujem k tomu, alebo ťa vyzývam k tomu, aby si dneska obrátil svoje srdce na Pána Ježiša Krista, lebo budeš môcť študovať čokoľvek, ale kým srdce neobrátiš, zástera ostáva pred očami, ale ako náhle dneska obrátiš srdce, aj oči budú rozumieť, aj uši budú rozumieť, aj mysel bude rozumieť. V mene Ježiša žehnáme tejto mládeži, aby tu povstala generácia Kálefov. Generácia Kálefov, ktorá ide verne za Bohom. Nie prvých 40 rokov, nie druhých 45 rokov, ale ktorá po 85 rokov v duchu, po tom, ako má nabehané kilometre a kilometre v duchu, sa postaví, zodvihne meč a povie: daruj mi aj tento vrch. V mene Ježiša, Svätý Duchu, sa modlím, aby si ukázal každému na tomto mieste a každému pri obrazovke, čo je ďalší vrch, ktorého sa máme chopiť. Ukáž nám ďalší vrch, Pane. Ukáž nám ďalší vrch. Progres nie je len úsilie a progres nie je len cieľ. Stephen Furtick o tom káže. Progres nie je len vynaložené úsilie a nie je to len cieľ, ale je to vynaložené úsilie správnym smerom. A my od dnešnej mládeže, Ježiš, chceme vynaložiť úsilie tvojim smerom. Chceme vynaložiť úsilie, aby sme sa dostali z toho miesta ďalej. V mene Ježiša žehnáme teraz a modlíme sa za každého človeka, ktorý by sa cítil ako cirkusový slon. V mene Ježiša sa modlíme, aby dnes boli preťaté reťaze, aby dnes boli vytrhnuté kolíky, aby dnes sa duchovné slony mohli pohnúť z miesta. Aj tento čas. Ešte pár minút, Pane. Dávame ti, otvárame, Pane, tebe toto okno. Sa modlím o to, aby si hovoril. Aby nikto tu nebol taký, že len si povie: oj, dobre bolo. Ale nech ku každému konkrétne prehovoríš ty, tak ako ku tej sestre na Ukrajine. Pane, konkrétne a špecifické slovo. Konkrétne a špecifické, Pane, ktoré zmení život, ktoré zmení kurz života. Potrebuješ ústami vyznať a menovať vrch, ktorý si pýtaš od Boha. Potrebuješ menovať vrch. Nemusíš ho menovať tak, aby ho ostatní počuli, ale menuj ho svojimi ústami. Vrch, ktorý si dneska pýtaš od Boha, ten ďalší, pomenuj ho. Potrebuješ ho vypustiť von. Potrebuješ si ho pýtať nahlas, aby ti ho Boh mohol dať do dedičstva tebe a generáciám, ktoré prídu po tebe. Tak si pýtame od teba vrch tvojej prítomnosti. Vrch tvojej prítomnosti. Pýtame si do tejto mládeže, aby každý mohol bývať na vrchu, kde prebývaš ty. Pýtame si, Pane, vrch tvojej blízkosti a vrch tvojej slávy. Keď ty sám hovoríš, že ako je isté, že celá zem bude naplnená slávou Hospodinou. Pane, my si pýtame ten vrch, kde prebýva tvoja sláva. V mene Ježiša, Pane, si pýtame dnes vrch tvojej blízkosti pre každého mládežníka. Vrch tvojej blízkosti. Pýtame si vrch tvojej odvahy. Vrch tvojho ohňa. Vrch prielomu. Vrch uzdravenia. Pýtame si vrch pomazania. Pýtame si vrch pokoja. Pýtame si vrch víťazstva. Pýtame si vrch pokory. Pýtame si vrch, Pane, nemalomyselnosti, ale vyvýšenej cesty, tej rovnej cesty. Pýtame si vrch jednoty. Pýtame si vrch Božieho svetla. Pýtame si, Pane, vrch, kde je Božia soľ. Pýtame si vrch, kde je bázeň Božia a úcta pred Bohom. Pre každého mládežníka. Pýtame si vrch duchovnej zrelosti. Pýtame si vrch prorockého vhľadu. Pýtame si vrch voľného pôsobenia Svätého Ducha. Pýtame si vrch uzdravenia srdca. Každé hlboké zranenie nech je dnes otvorené a nech je uzdravené v srdci. Nech je uvoľnené. Pane, pýtame si, čokoľvek nám ukážeš, chceme si to pýtať od Teba. Chceme ťa poznať viac. Vedomo strávme ešte niekoľko minút. Vedomo. Niekedy je ťažké, nie je ťažké, odvykli sme si tráviť dlhší čas. A pritom to je krátky čas v tichu pred Ježišom Kristom. Neprešlo ešte ani 10 minút. Nech ti to nie je nepohodlné, ostaň pred Bohom a nechaj, nech On hovorí k tebe. zacel dnes každú dieravú nádobu. Zacel dnes každú nádobu, ktorá je prasknutá. Z ktorej vyteká oleň. Dotkni sa toho miesta, ktoré je prasknuté tvojim dotykom. Nech z tohto miesta neodíde nikto tak ako cisterna, ktorá nedrží vodu. Ale v duchu žehnáme, aby si z tohto miesta mohol odísť tak ako nádoba, ktorá je zacelená a ktorá je plná Božej prítomnosti. Pane, nech dnes večer, keď odtiaľto pôjdeme, nech nesieme tvoju zjavnú prítomnosť ďalej. A nech ten oblak, alebo ten vánok, nech je zjavný v našom živote aj zajtra. Nech je evidentný.